En ons glo die Here gaan sy doel bereik. Kom ons lees saam vanmôre uit die woord van die Here. Terwyl ons oor die reukaltaar met u gaan gesels. Uit Eksodus hoofstuk 30. Ons is by deel 8 van hierdie reeks oor die tabernakel. Ons sal, as ek reg is, deel 6 sal ek op 'n stadium kom oordoen hierso, wat ons nie geplaas het op die YouTube nog nie. So, en ons is nou by deel 8 en dit gaan oor die reukaltaar. Praat soms van die reukofferaltaar, maar is eintlik die reukaltaar. Ek noem het soms die offer, want daar word reukwerk aan die Here geoffer. So kom ons gaan saam lees uit hoofstuk 30 vers 1. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasie hout moet jy dit maak. 'n L moet sy lengte wees en 'n L sy breedte, vierkantig moet dit wees. En 2 L sy hoogte, sy horings moet daarmee saam uit een stuk wees. En jy moet dit met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue krans rondom. Maak ook 2 goue ringe daarvoor onderkant die krans aan weerskante. Jy moet die aan die 2 sykante maak en hulle moet dien as plekke vir draaghoute om dit daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiehout en trek dit oor met goud. Sit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is, voor die versoendak deksel wat oor die getuienis is, wat ek met jou sal waar ek met jou sal saamkom. En Aaron moet daarop reukwerk van spesifieke aan die brand steek. Elke môre as hy die lamp regmaak, moet hy dit aan die brand steek. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek. As die voortdurende reukwerk voor die aangesig van die Here in julle geslagte. Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen met die bloed. Van die sondoffer van die versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Hoogheilig is dit aan die Here. Nou daai gedeelte vers 10, want ek een boodskap wy en met u daaroor gesels. Daai eenmaal in 'n jaar gaan hy bloed stryk aan die horings van die altaar. En dan gaan hy net 'n bietjie aan skuif die oë oor daarna dieselfde hoofstuk 30, dan lees u saam met my vers 32. Op geen mens se liggaam mag dit uitgegiet word nie. Julle mag ook na dieselfde voorskrif so iets nie maak nie. Dit is die reukwerk. Heilig is dit, heilig moet dit vir julle wees. Elkeen wat bo iets meng of iets daaraan aan 'n onbevoegde laat kom, moet uit sy volksnote uitgeroei word. Verder het die Here met Moses gesê, neem vir jou speserye, storakschom, naalkies, galbanum, speserye en ook suiwe wierook, alles in gelyke hoeveelhede. En maak daar reukwerk van 'n mengsel soos 'n salfmenger dit maak, met sout gemeng, suiwer, heilig, een gedeelte daarvan heeltemal fyn en sit 'n gedeel daarvan neer voor die getuienis in die tent van samekoms waar ek met jou sal saamkom. Hoog heilig moet dit vir julle wees en die reukwerk wat jy moet maak na dieselfde voorskrif mag julle vir julle nie maak nie. As iets heiligs aan die Here moet dit vir jou wees. Elkeen wat so iets maak om daaraan te ruik moet sy volksnote uitgeroei word. Net tot sover lees ons saam. Kom ons bid. Hemelse Vader, as ons vanmôre voor U buig en ons na hierdie wonderlike waarhede in U Bybelboek kyk, dan buig ons harte en ons gees in aanbidding voor U. U is voorwaar wonderbaar. U is raadsman, U is sterke God, U is die ewige Vader, U is vredevors. Dankie dat ons hierdie woorde kan lees. Dit is heilig aan die Here. Hoogheilig is dit aan die Here. Ons dankie dat U 'n heilige God is voor wie ons buig. En ons aanbid U vanmôre vir die voorreg wat ons het om u te verwelkom as ons eregas in ons midde, en dat u deur die werking van u Gees in ons midde u wonderlike doel sal bereik. Ons bid vir elke familie in ons gemeente, elke besoeker en huisgesin, Here, dat u met hulle sal wees, u vir hulle sal seën, u hulle sal dra in hierdie tyd, u met hulle sal wees deur u self aan hulle te openbaar. En dat u u volmaakte wil en plan in elkeen se lewens 'n werklikheid sal maak. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ons het met u gesels in hierdie tyd oor die tabernakel en in hierdie reeks het ons begin om vir u te sê dat dit was skadebeeld, simbole, voorbeelde wat die persoon en die werk van Christus vir ons illustreer. So, as ons praat van die persoon, dan sê ons die tabernakel gee vir ons kenmerke en eienskappe van wie Jesus Christus is. As ons praat van die werk van Christus, dan praat ons van dit wat hy kom bewerk het vir ons, toe hy op die aarde was, en selfs nadat hy op die aarde was en opgevaar het in die hemel, die werk wat hy vir ons doen. So, ons het met u gepraat oor hierdie omheining, ons het met u gepraat oor die ingang hier, die poort, oor die brandofferaltaar, dan die koperwaskom wat tussen die brandofferaltaar en die tent van samekoms is, wat ons ook die tabernakel noem, en soms verwys ons na alles saam as die tabernakel, dan het ons daar 'n deur wat ons ingaan in die heiligdom, hierdie tent is opgedeel in twee dele, die heilige en die allerheiligste, die eerste deel is die heilige, die heiligdom, en dan die tweede deel is die allerheiligste waar die Here se teenwoordigheid of Shekinah glory gerus het. Ons gaan 'n bietjie met u daaroor ook gesels, dat u dit kan verstaan. Help my net dat hy een keer kan aangaan, want hy is so 'n bietjie gevries hier by my, die skuifie. Hier is die allerheiligste. So in die heiligdom het ons drie meubelmente of meubelstukke. Ons het die tafel met die toonbrode, ons het die goue kandelaar en ons het die reukaltaar. En dan het ons in die allerheiligste het ons die verbondsark. En op die deksel van die verbondsark, die versoendeksel, rus hierdie wolkkolom of vuurkolom wat God se teenwoordigheid vir ons illustreer en uitbeeld. So vanmôre gaan ons met u gesels oor die reukaltaar. As ons nou net die skuifie kan regkry en die projekter kan regkry, hy sal nou daar wees, dan gaan ek aan. OK. Ongelukkig hierdie reeks moet u die skuifies kry, u moet die skuifies sien, want baie mense het geen agtergrond van die tabernakel nie, en as u nie agtergrond het nie, gaan u nie idee het waaroor dit gaan nie en waaroor dit handel nie, en dan gaan u ergens verlore raak langs die pad. So ons kyk net dat hy net gou weer opkom en dan sal ons aangaan. As ons nou kon gesing het, het ek gesê, kom ons sing nou. Webwoord luisteraars, wees maar ook 'n bietjie geduldig met ons, terwyl ons net gou die skuifies vir die ander uitsending reg kry. Skuif hom vir ons aan as jy kan. Want partykeer is daar sy. So hier het ons die verskillende meubelstukke wat ek nou vir u met u bespreek het. Ons het die ingang hierso wat ons die poort noem, ons het die brandofferaltaar, die koper waskom, die heilige en dan die allerheiligste aan die agterkant. Jy wil nie by my oorskakel nie, skakel van my weer oor, tot hy iets doen, ek weet nie hoekom wil hy dit doen nie. Daar is hy. Hier het ons ook vir u een voorbeeld van hoe dit is. Hier is die omheining, hier het ons die poort, die brandofferaltaar, die koper waskom, ek herhaal dit, so dat dit by u vasslaan. Dan het ons die deur waar ons dan die heiligdom het en hy wil ook nie aanskuif nie, hy moet vir my aanskuif. Skuif maar die volgende skuifie, ons sien. Hier het jy baie mooi prentjie van die ingang hierso by die deur, en jou aandag sal eerste val op hierdie goue kandelaar, wat lig werp na die tafel met die toonbrode, wat in die oorkant staan, wat in die noorde kant staan, hier is die syde kant, en dan het ons die tafel met die toonbrode, en dan het ons die voorhangsel, wat die heilige van die allerheiligste skei, daar is die verbondsark achter, hier sal die wolkkolom op rus, en hier is die reukaltaar. So hierdie reukaltaar staan dan reg voor in lyn met die verbondsark, as jy lyn sal trek, reg deur in lyn met die koperwaskom en met die brandofferaltaar. As jy lyn vat, sal jy reguit lyn trek, wat jy hier reguit aftrek tot by die brandofferaltaar, tot by die poort voor. So ons gaan met u gesels oor daar die reukofferaltaar, en dit was die derde meubelstuk in die heiligdom, is die reukaltaar. So die spesifikasies was, dit het in die middel gestaan, in lyn met die brandofferaltaar, en dit staan in die middel, reg voor die verbondsark, achter die gordijn. So hier is baie belangrik, voor die gordijn, voor die verbondsark gestaan, waar die troon van God was. Hierdie verbondsark was die troon van God. Dit simboliseer die onmiddellike teenwoordigheid van God. Dit is waar sy teenwoordigheid gerus het. Dit is waar hierdie reukaltaar staan. Dit is belangrik soos ons aangaan. Net soos hier waar die reukaltaar, daar is die verbondsark waar God sy teenwoordigheid rus, maar hier het hulle net so dat u kan sien, hierdie lyn kan sien wat u reg deur getrek word, daar is die reukaltaar bietjie op sy geskuif dat u sien, eintlik staan hy precies voor hierdie verbondsark. Dis terwille van die verbondsark gedoen, dat ons dit kan sien. So die reukaltaar, wil ons praat oor die spesifikasies, is 0.5 meter breed, en 0.5 meter lang, is een precieze vierkant, en hy is 1 meter hoog, waar die ander 0.75 was, so hy is een bietjie hoër as die tafel met die toonbrode, hy is die hoogste meubelstuk hier in die heiligdom, en dit was ook van akasia hout gemaakt, wat weer die menslikheid van Jesus simboliseer, dis die persoon van Jesus, en dan met goud oorgetrek, wat sy goddelikheid vir ons simboliseer, waaroor ons nou al baie gepraat het. Beide die brandofferaltaar en die reukaltaar verwys na die Here Jesus Christus, en na sy persoon en na sy werk. So die meubels in die voorhuis, voorhof, jy weet waar is die voorhof, dit is waar die brandofferaltaar en die koper waskom wat is, as jy deur die poort gekom het, van buitenkant af, deur die omheining, by die poort ingekom het, daai gebied daar waar die brandofferaltaar en die koper waskom is, dis die voorhof. So die meubels in die voorhof, soos die rook, brandofferaltaar en die koper waskom, verwys na die werk wat Jesus op die aarde gedoen het. Hy het gesterf aan die kruis, hy het vir ons versoening bewerk, hy het vir ons saligheid bewerk, hy het vir ons verlossing bewerk, hy het vir ons reiniging bewerk aan die kruis van Golgotha, en dit verwys na daai werk van Jesus. So terwyl die meubelstukke in die heiligdom wys na die werk wat hy in die hemel vir ons doen. Namelijk, hy is 'n hoëpriester wat vir ons intree by die Vader. En dit is waarna ons gaan kyk. So kom ons kyk na hierdie altaar en die lesse wat ons kan leer uit hierdie reukaltaar. So die lesse wat ons omtrent die altaar leer, handel oor twee belangrike waarhede. U moet dit onthou. So in al hierdie meubelstukke moet jy die sleutel gaan kry wat hierdie meubelstuk vir jou oopsluit, wat hierdie waarheid vir jou oopsluit, sonder om het te forceer, sonder om jou eie gevolgtrekking te maak of afleiding te maak, sodat jy die skrif met die skrif kan vergelyk en dat jy kan sien, maar dit is die betekenis hiervan. So Christus in die eerste plek sy intercessie vir ons, of noem het, soos ons in die ou taal in Afrikaans praat, Christus se voorbidding vir ons. Sy intree namens ons. Baie mense sien dit nie raak nie. Hulle sien net die werk van Christus in die voorhof raak. Hulle sien net, hy het aan die kruis gesterf en hy het opgestaan. Maar hulle sien nie sy werk wat hy nou vir ons doen nie. En jy as kind van die Here moet dit verstaan. Jy moet 'n begrip kry. Dis hoekom in die boek Hebreërs ons spesifiek ook daarna kyk en daarop klem lê, dat jy 'n begrip kan kry, dat jy die hart van God kan verstaan. Wat hy eintlik gedoen het toe hy vir u nie het aan die kruis gesterf het deur sy seun Jesus Christus nie, maar wat hy nou vir u as kind van God doen. So kom ons kyk. Christus se voorbidding, se intercessie vir ons. Ons gebede en intercessie in sy naam. Dis wat hierdie reukaltaar simboliseer. Hierdie twee absoluut belangrike aspekte word beklemtoon deur die reukaltaar. Die doel van die reukaltaar was dat daar voortdurende reukwerk daarop moes wees. Soos het dit saam gelees. Daar moet voortdurende reukwerk op hierdie altaar wees. Tweede, terwyl hy met sy daaglikse take besig was, die priester, het daar 'n voortdurende aangename lieflike geur die tabernakel gevul, want daar was wierook wat gebrand het op rooi vuur warm kole, saam met die reukwerk, en dit het hierdie heiligdom in die allerheiligste gevul, met die mees aangenaamste geur wat daar was. En as ek met u gaan praat, oor die groot versoendag sal ek het weer vir u noem. So, later sal ek ook vir u wys, dat hierdie fyn gestampte reekwerk, gooi hulle op hierdie vuurkole, en hulle sit dit op daai altaar, en dan het dit die ongelooflikste rookwolk, met die aangenaamste geur wat jy aan kan dink, wat versprei in hierdie heiligdom. Nou het hy my geblok, klik net uit daar so. Daar sy. Aaron het elke oggend, aand het ons gelees, dis met die oggendoffer en die aandoffer. Dit was so om en by 9:00 en 3:00 in die middag gewees. Dit was ook die tyd wat Abraham geoffer het, is die tyd gewees, die oggendoffer en die aandoffer, is daai tyd gewees. So Aaron het elke oggend en aand die reukwerk aan die brand gesteek, wanneer hy die lampe van die goue kandelare versorg het, en wanneer hy daar aan die lampe te gewerk het, gesorg dat daar vars olie is in die goue kandelaar. So hierdie priester is 'n beeld van Christus wat nou, ons nou bedien, en as hoëpriester vir ons intree by die Vader en vir ons bid. Soos wat Aaron die hoëpriester was, en hy ingegaan het, en hierdie reukwerk by hierdie altaar gedoen het, so is Christus nou besig, om by die Vader vir ons, reukwerk te laat opgaan, namelijk vir ons intercessie voorbinding te doen. Waar lees ons dit? Geen ander boek as Hebreërs nie. Daarom kan hy ook volkome red wat deur hom tot God gaan. En ons wat die evangelies is, ons steek net daar vas. Ons kan lees nie verder nie, want ons dink nie aan die tabernakel nie, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hoor jy wat sê hy? Hierdie is die twee aspekte. Hy kan volkome red, hy het vir ons gesterf by die brandofferaltaar, maar daar is 'n tweede aspek van Christus. Hy tree vir ons in altyd. Daarom kan hy die kind van God, luister mooi, nie die sondaar nie, volkome red, weet jy wat beteken red? Gesond maak, genees, dieselfde grondbetekenis woord. Daarom glo ons aan volkome reiniging. Want die Bybel sê hy kan volkome red. Nie red en salig maak nie. Vir wie bid hy? Hy tree in vir kinders van God. Om hulle volkome te red. En as jy oorspronklike woord gaan kyk, dan is dit presies dieselfde woord. Om jou volkome, dis dieselfde woord wat vertaal word om gesond te maak. Om jou volkome gesond te maak van inwonende sonde. Jou te reinig. Hy tree vir jou in by die Vader. Dit is 'n aspek, dis 'n waarheid van hierdie hoëpriester, my kinders. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek wil nie hê julle moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, julle het 'n voorspraak by die Vader. Hierdie voorspraak is advokaat. Julle het 'n advokaat by die Vader. Julle het Christus Jesus, die hoëpriester by die Vader. Hy tree vir julle in, hy doen intersessie, hy doen voorbidding vir julle. Presies wat Hebreërs 7 vers 25 sê. Christus, Jesus Christus die regverdige. Wie is hy? Hy is die voorspraak. Hy is die beter vertaling is. Hy is die advokaat wat namens jou intree en jou saak behartig. So as jy 'n saak het en jy het 'n probleem en jy wil sê, jy is nou so 'n bietjie senuweeagtig, jy is opgewonde en jy wil sê, jy sê meneer die advokaat sê vir my, hoe gaan ons hierdie ding doen, hoe gaan ons so doen? Dan op 'n stadium kom jy agter die advokaat so 'n bietjie geïrriteerd met jou, dan sê, luister, los dit vir my, moenie praat nie, ek praat, ek is jou advokaat. Want hy weet, jy gaan net nonsens maak. Staan, dis advokaat. Hy tree namens jou in. Hy sê vir jou, weet jy wat, ek dra jou saak. Ek dra jou belang op die hart. Ek gaan namens jou intree. Ek is jou voorspraak. Ek staan vir jou by die Vader. Ek doen vir jou intersessie. En hy, hierdie advokaat, is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, wat gered is nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy is 'n versoening vir ons sondes, maar nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Terwyl ons dan, wat het ek vir u gesê? Twee goed. Die reukaltaar simboliseer Christus wat vir ons intree en bid. Die reukaltaar simboliseer ons wat intree in gebed in die naam van Jesus. En daarom kry jy dit in Hebreërs. Ek het nou vir jy gebrei, wys Hebreërs 7 vers 25, hier kry jy in Hebreërs 4. Terwyl ons dan, vers 16, 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgaan het, ons het nou in die Bybelstudies behandel, wat opgevaar is, verwys na sy hemelvaart, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Hierdie is 'n waarheid wat jy moet vashou. As kind van die Here terwyl jy op die aarde lewe, laat ons hierdie belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hier het ons 'n hoëpriester. Hy tree namens ons in. Hy het as met ons swakhede medelee. Hy weet wat is om mens te word, want hy was volkome mens, volkome God, maar hy weet wat het is om in alle opsigte, in elke intensiteit, in elke graad, in elke vorm, mens te wees. Die reukaltaar is ook 'n simbool van gebede en gemeenskap en intree. Dis die tweede deel wat ek nou bygekom het. En die tweede deel, die derde vers 18, gaan ek nou vir u aanhaal. Hoe moet dit gedoen word? Hoe moet ons bid? Wat het Jesus ons geleer? Hoe moet julle bid? Jy nie al gewonder, hoekom bid ons ook soos ons paas en ons oupas bid en ander bid? En die predikers bid. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Hoekom bid ons in die naam van Jesus Christus? Hoekom? Het jy nog nooit gewonder hoekom nie? Jesus het dan sy disippels geleer. Hulle vra vir ons, leer ons bid. Hy sê, bid in my naam. Nie in jou naam nie. Nie jou kerk se naam nie. Bid in my naam. Hoekom moet ons bid in sy naam? Hoekom is sy naam? Hy staan by die troon van die Vader, want hy is die hoëpriester. Hoor jy? Jy bid in sy naam, want hy gee jou toegang tot die Vader.
Jy kom nie by die Vader net somme uit nie. Jy storm nie hier in die heiligdom in en jy hardloop met jou eie reekwerk en kool, vuurkole en jy gaan staan daar voor die gordyn, voor die allerheiligste en sê, Vader, hier is ek, Vader!
Nee, jy kan nie daar kom nie. Nie in jou eie nie. Dis in Jesus wat jy daar kom. Deur 'n hoëpriester. Jy kom nie net daar nie. Jy moet in die naam van Jesus voor die troon staan. Nie jou eie krag, nie jou eie vermoë nie. Nie jou eie werke nie. In die naam van Jesus. Hy is die hoëpriester. Daarom bid ons in die naam van Jesus, Vader. Hoor my gebed. Dis hoekom jy dit bid. Jy gedink is ook 'n mantra. Jy sê dit maar net want ons moet dit sê. Want Jesus het gesê ons moet dit sê. Nee, ons sê dit omdat hy die hoëpriester is wat daar voor die Vader staan en wat ons toegang gegee het om daar te kom. Laat ons dan met nou vers 16 hier. Laat ons dan met vrymoedigheid. Nou verstaan jy dit. As jy 'n hoëpriester het, 'n advokaat, en hy tree vir jou in, daar by die Vader se troon, en jy gaan in sy naam, en jy kom na hom toe, dan kan jy mos met vrymoedigheid sien toe. Jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie te vrees nie. Jy gaan nou met groot vrymoedigheid, want ek het nou iemand wat precies weet hoe voel ek, wat my hartseer deel, wat my smart deel, wat my las deel, wat my bekommernis deel, wat my onsekerheid deel. Ek het so 'n hoëpriester, hy weet wat is dit, hy het geleef op die aarde, hy het versoening gedoen, hy was volmaakte mens, in alle opsigte versoek sonder sonde, en nou staan hy voor die Vader, en hy het hierdie versoening bewerk met sy bloed, met sy lewe, en sy Vader was daarmee tevrede, en nou kom ek in sy naam, en nou gee dit my vrymoedigheid, want hy gaan my nou verstaan, hy gaan my saak reg verteenwoordig. Dit is baie sleg, as jy 'n regsverteenwoordiger het, en jy wonder of kan jy hom vertrou. Het jy al die gevoel gehad, ek wonder, kan ek hierdie ou regtig vertrou? Werk hierdie ou nie saam met die oppositie? Gaan hulle nie na die tyd saam eet nie, en kuier en drink? Gaan hulle nie geld uit ons maak nie? Maar jy het 'n ander hoëpriester, jy het 'n ander advokaat. Hy draai jou saak 100%. Jy kan hom heel hartig vertrou. Jy hoef nie bekommerd te wees dat hy jou geinloop nie. Inteendeel, hy gaan meer doen. Hy gaan alles vir jou doen. Jy kan met vrymoedigheid na hom toe gaan. Hoe wonderlik, hy bring ons gebede ook voor die Vader. Hier by die reukaltaar. En toe hy die boek neem, hy sê, Nartus, hier is nou alles uit jou duim gesuig. Luister nou mooi. Nou gee ek vir jou skrif, met skrif. Openbaring 5 vers 8. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens, 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters, goue skale, vol reukwerk, is gelyk aan, wat die gebede van die heiliges is. Johannes het op die bors van Jesus gelê, die geliefde apostel. Hy het die hartklop van Jesus verstaan. Hy het hom gesien bid, vroeg in die môre, laat in die aand. Hy het hom sien bid by elke geleentheid, selfs aan die kruis, selfs in Getsemane. Hy weet wat is dit. Hy ken hom, hy verstaan dit. Luister mooi. Wat die gebede van die heiliges is. En daarom bid ons en sê, Here, neem ons gebede op in die goue wierookbakke van die hemel, daai goue voorwerpe wat hulle mee gewerk het met die reekwerk, waar hulle ingegooi het, die reekwerk, hulle sit dit in daai goue bakke, en die hoëpriester kom, en hy kom sit dit voor die aangesig van die Here. Hy sê, is gelyk aan, dit verteenwoordig, dis hoekom ons dit bid, dis hoekom ons hierdie taal praat, dis hoekom ons hierdie taal gebruik, Here, neem my gebede in die wierookbakke van die hemel en gooi dit op die regte tyd uit. Jy nog nooit gehoor kinders van die Here bid dit nie. So kom hulle dit bid. So jy bid vanmôre. Jy het gebid in die week. Jy het ergens gebid. En daai gebed is soos reukwerk wat binne in hierdie goue bak is. In hierdie goue bak staan terwyl die seun Jesus as advokaat, as voorspraak vir jou staan en hy vat hierdie goue bak en hy hou hom voor die Vader. En hy sê Vader, daar's my kind Japie. Hy het dit gevra. Daar's my kind Armand. Hy het dit gevra. Daar's my kind Anay. Sy het dit gevra. Vader, hier is dit. En op die regte tyd dan sê die Vader, kom ons gooi die reekwerk uit. Kom ons gooi hom uit. Hy antwoord gebed. Dis ongelooflik. Die saligheid is iets ongelooflik. Jy kan dit nie jou indink nie. Dis te groot vir ons verstand. Weet jy dat Jesus nou vir jou, jy wat hier vanmôre sit, jy in daai blou stoel, kind van die Here, luister, hy staan vanmôre met al jou gebede wat jy gebid het. Hy staan met dit in 'n bak. Hy sê Vader, hoor my kind asseblief. Hoor hom. En 'n ander engel het gekom met 'n goue wierookbak by die altaar. Gaan wat? Gaan staan. En baie reukwerk is van hom gegee. Oeg, hulle het gebid. Daar's baie reukwerk. Ek vertrou daar's baie reukwerk in jou goue bak. Baie. En baie reukwerk sal hom gee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Wat is agter hierdie gordyn? Ons gaan na die gordyn kyk volgende week. Weet jy wat is daar? Daar is die troon van God. Ons sit dit in hierdie goue bakke. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Weet jy wat se gebed? Is een van die grootste gebede. En dis hoekom ek tyd neem vir môre. En ek weet die duivel haat wat ek vanmôre vir met u behandel. Ek weet dit. Want as jy jonk gered is, as jy bietjie onseker oor gebed en jy wonder oor gebed. En jy het nie selfvertroue om te bid nie. Maar soos ek ouer geword het, ek het altyd gebid. So vandat ek die Here gedien het en begin dien het, ek het gaan bid. Ek het nie geweet hoe om te bid nie. Niemand het my leer bid nie. Ek het daar gegaan waar mense bid. Al sit ek net daar. Ek het baie keer in die bid hier net gesit. Ek luister net. Ek bid nie. Ek luister net. En soos ek ouer geword het, het ek lief geraak vir bid. Een van my hoogste punte in die week is Vrydagoggend 5:00 om te bid. My hoogste punt. En hierdie saaltjie het ons al die Here se voetstappe gehoor. Die wat saam met ons daar bid, weet waarvan ek nou praat. Ons preek niks nie. Ons behandel niks nie. Ons kom net in, sê hier's gebedsversoeke. En ons begin net bid. En weet jy wat? Ek het agtergekom. Toe ek jonk was, het ek gesien ouer kinders van die Here bid. Ek het agtergekom. Gebed is een van die kragtigste wapens in die hande van die kind van God. Maar dit is dit wat die duivel die meeste aanval. Lesse, hierdie was die hoogste voorwerp, meubelstuk in die tent van samekoms in die tabernakel. Gebed is die hoogste bediening in die heelal. Dis groter as prediking. Hoorie wat ek vanmôre vir u sê. Dis groter as prediking, gebed. Is die grootste bediening wat jy kan hê in die heelal.
Jy vra, wat is die grootste werk wat ek kan doen? Wat is die belangrikste? President word. Amerika se president word. Die magtigste man in die wêreld word. Nee. Die magtigste plek is, as jy in gebed verkeer. Is die hoogste. Is die persoon op sy knie is meer verhoog as enige status, wat iemand in hierdie lewe kan bereik. Begryp het vanmorgen, verstaan het vanmorgen. Al verstaan jy nie baie van gebed nie, jy moet bid. Leer bid. Die eenvoudigste op sy knie is groter as die magtigste op die aarde. Die eenvoudigste op sy knie is groter as die magtigste op die aarde. Want weet jy hoekom? Jy is nou by die grootste hoëpriester wat die heelal ooit geken het. Jesus Christus en by die troon van God die Vader. Dis waar jy is. Die altaar het 'n kroonlys gehad. Aan die bokant was haar kroonlys gegraveer. Hoekom? Christus is nie net 'n priester nie. Christus, hy's 'n gekroonde priester. Hy is priester koning. Hy's koning priester. Jy weet mos hoe dit gewerk in die Ou Testament. Ek het dit al vir julle verduidelik. 'n Koning mag nie 'n priester wees nie. 'n Priester is nie 'n koning nie. 'n Koning kan nie kom en die priesterwerk by die tabernakel doen nie. Hy sal dood neergeslaan word. Hy sal sterwe. En daarom sê die boek Hebreërs om in die Bybelstudie te behandel, hierdie is 'n absolute unieke priester. Hy is nie net priester nie, hy is koning. Hy is koning. Koninklike priesterskap. Hy tree nie in met onsekerheid. Weet jy wat beteken dit? Hy is 'n priester. Hy tree in vir jou. Hy doen versoening vir jou, hy is 'n middelaar vir jou, hy is 'n advokaat vir jou, maar weet jy wat, hy is ook 'n koning. Wat is dit? Wat sê dit vir ons? Presies wat 'n koning sê. Wat sê 'n koning vir ons? Hy sê, ek is 'n man van oorwinning en triomf. Ek is 'n man van mag. Ek is 'n koningpriester. Ek is 'n priesterlike koning. Hy sê nie, ek hoop dit sal so wees nie. Hy gee bevele. Dink jy koning luister vir onderdane? Hy sê nee, onderdane, julle luister vir my, ek is koning. Ek het gesag, ek het mag, ek gee bevel en julle doen. Vader, ek wil waar ek is, hulle wat U my gee het ook saam met my sal wees. Ek wil het. Ek wil. Hierdie koningpriester sê, ek wil. Vader, ek wil nie dat Petrus geloof val. Dis 'n koningpriester. Vader, ek wil nie dat hierdie kind vir my vandag, ek wil hê dat hierdie kind vir my vandag sal oorwin. Hy tree in vir jou daar by die troon, daar by die reukaltaar, lieflike, aangename geur. Onthou, dit is as jy bid. Jy gaan, onthou dit. Jy moet dit nou onthou wat ek nou vir jy sê. Gaan dit vir jy mooi stadig lees. Onthou dit as jy bid, jy gaan na 'n koninklike priester. Net soos Esther na 'n koning Ahasveros toe gegaan het, jy kan ook intree vir hulle wat nie die krag het nie. Esther namens die volk. Hier is 'n ongelooflike verhaal, die boverhaal Esther. Miskien moet ons eendag 'n reeks daaroor doen. Want Esther is 'n Jood. En die Meders en die Perse. En daar was 'n man wat opgestaan het wat die Jode gehaat het, sy naam was Haman. Hy wou hulle uitwis en uitroei. Maar daar was iemand, Mordegai, wat 'n tipe is van die Heilige Gees. En die Heilige Gees het gewerk. En die koningin, Ahasveros se vrou, het hom verontagsaam en ongehoorsaam gewees. En hy het haar onthef. En Mordegai gee raad en sê, weet jy wat, kies uit een van die diensmeisies vir jou 'n koningin, 'n prinses. wat doen hy? Hy, hulle maak vir haar, ek dink, 6 maande reg. Hulle sal vir haar, hulle maak haar mooi, hulle kies Esther. Hy sê, Jodin, en net toe die koningin Esther in die voorhof sien staan, hoor nou mooi, het sy genade in sy oog gevind. En let op, en die koning het die goue scepter wat in sy hand was, na Esther uitgesteek. En Esther het nader gekom in die punt van die scepter aangeraak. Wat sê die scepter as mag, as gesag, ek is koning. En toe sê die koning vir haar, wat wil jy koningin Esther? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helft van die koninkryk, sal ek het vir jou gee. Daarop antwoord Esther, as die koning dit goed vind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltyd kom wat ek vir hom berei het. En die koning sê, bring Haman gou, dat ons kan handel volgens die woord van Esther. En die koning en Haman het gegaan na die maaltyd wat Esther berei het. En terwyl hulle wyn drink, sê die koning vir Esther, wat is jou bede? Dit lyk asof u nou in Hebreërs lees. Wat is jou bede? Dit sal jou toegestaan word. En wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, daaraan sal voldoen word. Daarop antwoord Esther en sê vir my. En sê, my bede en my versoek is, as ek genade gevind het in die oë van die koning, en as die koning het goed vind om my bede toe te staan, en aan my versoek te voldoen, laat die koning en Haman na die maaltyd kom, wat ek vir hulle bereid, dan sal ek môre die wens van, môre na die wens van die koning handel. Hier is een beeld, een symboliek, van as jy kom bid, soos Esther, en jy kom na die koning van die konings toe, hy kom na Christus toe. Jy moet onthou, hy is 'n priester, maar hy die dood, hy die hel en die duivel oorwin en verslaan op Golgotha, deurdat hy opgestaan het en opgevaar het na die hemel, en nou is hy koning van die konings en Here van die Here. Hy is nie net 'n priester nie, hy is 'n koningpriester. Hy het 'n scepter. En as jy na hom toe gaan, hoef jy na hom toe gaan as 'n bedelaar, want hy is nie 'n bedelaar, hy is 'n koning. Hy steek vanmôre die scepter na jou toe uit as kind van God en sê, kom raak hom aan. Kom in gebed, kom waag het, wat is jou bede? Wat is vir jou swaar in jou gemoed? Wat is vir jou las? Wat is vir jou 'n gewig? Wat is 'n begeerte vir jou? Waarna verlang jy? Kom, wat is jou bede? Ek is koning. Verstaan jy dit, die Esther? Ek sal vir jou die helfte van hierdie ryk gee. Wat jy vra? God die Vader. Sleutels word oopgesluit. Deur die koningpriester Christus Jesus. Daar is gesag daar. Jy het my nie uitverkies nie, maar ek het jy uitverkies. Nie uitverkies vir die hemel of hel. En jylle aangestel om uit te kies om vrug te gaan dra. Dat jylle vrug kan bly, so dat jylle die Vader, wat jylle om ook al in my naam vra, dat jylle dit kan gee. Weet jy wat, ons het 'n mentaliteit van, die Heere wil nie hoor nie, die Heere wil nie help nie. En ons het 'n mentaliteit van, en ek het myself gevang, oor hierdie mense wat prosperity preek, en sê, jy neem het en jy klein met jy beveel het, weet jy wat, het ek even skielik achtergekom na die tyd, dat jy die baba met die badwater weggooi, weet jy, daar is 'n waarheid, en ons praat nie daarvan nie, maar daar is 'n waarheid, dat jy God heel hartig vertrou, as 'n koning, priester, met die saak. En jy volhard. En jy soos een Jakob het om worstel en sê, ek gaan nie nie los voor die my sê nie. Help my Here, hoor my gebed. En soos een Esther en Mordechai besig is om God te vertrou en die hele Joodse volk word gered. As een ek in hierdie gemeente die scepter van God aanraak, kan die Here Bloemfontein red. En dan moet ons bid by die koningpriester Dan moet ons hom vertrou. Dan doen ons nie speel nie. Dis 'n saak van lewe en dood. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle, ek het hierdie vers in my kop geleer toe ek 'n student was, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle sal ontvang, julle sal dit verkry. Dit is 11 vers 21. Glo jy dit? Daar is krag, daar is sterkte. Daar was vier horings aan die vier hoeke van hierdie altaar. Wat het ons gesê by die brandoffer altaar? Waarvoor staan hierdie horings? Vir krag en vir sterkte. So as ons maar net kan besef die krag en die sterkte wat die kind van God put uit gebed het. Ek wil vanmôre vir u sê, as jy down is en jy is out, en jy gaan word stil voor die Here, jy gaan bid waarlik jou hart uit, dan kry jy krag en sterkte. Maar ons probleem is, ons is te gemaksigtig. Daarom sê ek vir jy dankie. Toe hulle sê, ons kan net 50 by mekaar kom, sê ek, sereg, sal twee dienste. Want jy moet oppas, gemaksig, so vir jou kelder. Hy sal vir jou kelder. Ek het baie mense in my lewe gesien, swaar gekry, en toe dit begin goed gaan, toe kom gemaksig in, en gemaksig, pootjie vir jou. My hele lewe, waar waak ek teen gemaksig? So ek dwing my, ek forceer my. Moenie gemaksigtig raak nie. Want ek het te veel mense gesien, waar gemaksig, hulle ondergang was. Nee, nie die kroeg nie, nie die bottelstoor nie, nie die dwelm nie. Gemaksig, dit begin daar, daar waar ek moes gebid het, die Here se aangesig moes gesoek het, en die krag moes geput het, het ek nie, toch is dit wat die meeste verwaarloos in die kerk van Christus. Ons bid nie, mense bid nie waarlik nie, hulle roep nie tot God se troon nie. Raam my nou die dag op 'n groep, dat ons moet bid. Hoe goor soom? Tweede keer wat ek inskak, kom ek achter hulle bid neer, vraag my sal ek een boodskap. Sê ek vir hulle, weet julle wat is, ons julle geestelike werkers is, en julle begin nie wil nie bid nie. Ja, daar moet nie eens een onderbreking wees nie, as die een klaar gebid het, hulle moet mekaar in die rede val, moet die volgende een bid. Ek sê, as julle nie bid nie, denk julle die gemeente gaan bid. As jy is geestelike leier in 'n gemeente nie bid nie, dink jy die ander gaan bid. Dink jy kinders sal leer bid, dink jy mense sal leer bid. As jy is ouer nie bid nie, dink jy jou kinders sal leer bid. Nooit! Dit is die magtigste wapen. Gebed is kragtig. Dit is 'n kragtige instrument in die hand van die kind van God. Toch, verwaarloos ons het. Want gebed het 'n indirekte gevolg, dit beskerm jou. Beskerm jou. Mense wat bid, besef die bewaring van die Here oor hulle. Die oomblik as ons as kinders van God met mening die horings vasgryp, ons moet hom gryp. Ons moet aan die horings toe hardloop en ons moet hom gryp. Dan ontketen ons die krag van God, wat die scepter hanteer. Kan jy self inding, jy kry nou die prentjie. Die oomblik as jy die horing skryp, dan maak jy los die persoon wat die scepter het. Al die skatte, al die rykdom van die koning. Weet jy, as jy nou daar in Israel in plek is, dan verstom jy jou, daar by Masada, daar by Caesarea Philippi, dan verstom jy jou vir hierdie verskriklike massiewe forte en stadions en jy noem het die theaters en goed wat hierdie keisers en konings gebou het. Hulle het soos ongelooflik magtig. Hulle het 'n scepter gehad. Mense het gesien, hier is mag, hier is gesag. Daar op Messala is tot 'n plek met 'n soos 'n jacuzzi, 'n warm water, 'n plek is waar jy kan gaan vir stoom en gesondheids doeleindes. Die vierhoeke verwys na die vier windstreke. So bereik ons voorbinding, die mensdom in die uithoeke van die aarde. Noord, oos, suid, wes. Gebed gaan oral. Ons bid hier. Ons bereik iemand in die Kaap. Ons bid hier, ons bereik iemand in Natal. Ons bid hier, ons bereik iemand in Gauteng. Ons bid hier, ons bereik iemand in Amerika. Ons bereik iemand in Israel. Ons bereik iemand in Europa. As ons bid. Volmaakte vierkant. Die ring is ook aangebring om te kan dra. Tyd gaan ons inhaal. Kom, stop hier. Sê vir my vanmôre. Het u en ek net vanmôre kykie gekry in hierdie hoofpriester? Is altyd 'n begrip so ver. Wat is hoofpriester? Wat is dit? Dis iemand wat vir jou intree. En hy bid vir jou. Is dit waar, Nardus, dat iemand, dat Jesus vir my kan bid? Weet jy vanmôre, ek sê vir jou, hy bid vir jou. Daarom sal jy eendag as jy verlore gaan, nooit 'n verskoning hê nie. Want hy het die versoening vir jou bewerk. Hy kom sterf aan die kruis. Hy het opgestaan. Hy het deur lyding vir jou vergifnis bewerk. Hy is opgevaar. Hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Hy waar hy vir jou as hoofpriester intree om vir jou te bid. En jy het dit alles omvergewerp. Het jy nog nooit gewonder, ek was nou by 'n plek waar ek eintlik moes dood wees. Maar ek is gespaar. En dan sê ons, weet julle wat, en ons elkeen het 'n engel. Weet jy wat, Jesus vir jou gebid. Jesus vir jou gebid. Hy het vir jou ingetree. Hy het in beide getree. Ek het baie keer gesê, weet jy wat, ons moet net 'n bietjie wegkyk, dat hy daar staan met 'n stok, en hy wil jou net heeltyd slaan. Weet jy wat, het my hart vermurwe. Ek het baie keer vir die Here gesê, Here, u het my met u liefde oorrompel. Hy het baie goed in my lewe gebeur, ek was lank al dood gewees het. Hier waar die tol ek nou is, as jy uitry by Vreke Vlei, verkeerde Vlei Plaza, as ek daar ry, sê ek baie keer, maak ek my hand, so sê ek, dankie Heer, hier moes ek dood gewees. Hier moes ons kop en kop gestamp het, net hier. Ek is aan die regterkant van die pad verby hom. Nie links af nie, regs aan die kant af, om my ongeluk te vermy. Daar is Dominus Douglas, hy en sy seentjie dood. Hy is hulle plek. Ek sê, Here, jy het vir my gebid. Weet jy, hy bid vir jou. Jy sê, ek is te eenvoudig. Hy bid vir jou. Hy het vir jou gebid. Baie keer in jou lewe het hy vir jou gebid. Nou vanmôre bid hy ook nog steeds vir jou. Hy bid vir jou. En hy wil hê, jy moet by hom kom leer, bid. Sien, nou, as ek weet nie hoe nie, begin net bid. Gaan kry vir jou plekkie daar, waar jy een kan gaan, gaan bid jy. Bid is net om te sê, wat is in jou hart? Jy sê ook vir hom, jy moet nie vir hom probeer verduidelik nie, jy weet ons precies wat jy sê, Here, ek weet nie hoe om te bid nie. Here, ek weet nie wat om te bid nie. Here, ek is skaam. Maar Here, weet jy wat? Ek het vanmôre gehoor, u se hoofpriester, u tree vir my in. En hy het vir my gesê, ek moet ook bid. Ek moet na die horings kom en hulle vasgryp, daar's krag. En u se hoofpriester, wat 'n koningpriester is, hy het 'n scepter, hy het gesag, ek kom na u toe. Ek kom bid. Amen. Kom, ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ek dink ons sal volgende week aangaan. Daar is 'n hele paar skuifies. Vader, help my om die koningpriester te sien. Help my. Help my om te bid, Here, soos nooit tevore nie. Help my om U te glo, dat U ook vir my bid. Help elkeen wat vanmôre luister en hier sit, en hierdie gehoor, en oor webwoord, en op YouTube. Help hulle dat hulle sal glo, dat U ook vir hulle bid. En dat hulle uit 'n verhouding met U sal groei en uit die scepter van God die Vader en van ons koning van die konings, Jesus Christus, sal kom. God se wonderdade. Amen. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die wonderlike werk van sy Heilige Gees, met die elkeen sy en bly. Amen.